Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնորիա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Հարցազրույց փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանի հետ արձագանքերով Ռուսաստանի վերաբերյալ ազատության հարցին բարձրաստիճան դիվանագետը պնդում է. Հայաստանը չպետք է հույսը կապի մեկ պետության հետ։
Մենք առաջերկում մեր հույսը մեր հյուրատունը։ Եվ ապրիլյան պատերազմը ևս մեկ հյուրատունը։
Հայաստանն ու Իսրայելը խորացնում են համագործակցությունը տնտեսական ոլորտում։ Տասնամյակներ շարունակ ջերմ հարաբերություններով աչքի չընկնող երկրները անցած ամիս մի շարք համաձայնագրեր ստորագրեցին, այդ թվում կրկնակի հարկումը բաց արելու վերաբերյալ։
Իսրայելի կողմը ինչ ուզեց, մենք իրենց համար ամեն ինչ ապահովեցինք և հույսով ենք, որ մոտակա մի քանի ամսվա ընթացքում արդեն մենք արդյունքներ կտեսնենք։
Ֆրանսիայում նոր արշավ է սկսել Թուրքիայի դեմ։ Լրատվամիջոցները նախագահ Մակրոնից պահանջում են հստակ քայլեր ձեռնարկել լրագրող Լուի Ռոնին թուրքական բանտից ազատելու համար։ Կանդրադառնանք նաև Վաշինգտոնի և Փենյանի միջև օր-օրի սրվող ռազմական հրատարակությանն ու դրա հնարավոր հետևանքներին, բայց մինչ այդ թեմաներին անցնելը ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Միացյալ Նահանգների Դաշնային քննիչները հետաքննություն են սկսել Վիրջինիա նահանգի Չարլոտսվիլ քաղաքում, պարզելու թե ինչ հանգամանքներում է 320-ամյա Ջեյմս Ալեքֆիլդսը մեքենայով ճեղքել Սպիտակամորտ ազգայնականների և այդ ծայրահեղական ակտիվիստների հավաքը, դառնալով 32-ամյա մի կնոջ մահվան պատճառ և վիրավորելով ևս 19 ցուցարարի։ Մեքենան բախվել էր նաև երկու այլ մեքենաների և հետադարձ կատարելով դիմել փախուստի։ Երիտասարդի միջադեպից հետո ձերբակալվել է նրան ներկայացվել սպանության մեղադրանք։ Վիրջինիայի իշխանությունները 3 կարտոնել էին սպիտակ սուպրեմատիստների հանրահավաքը, որով նրանք բողոքում էին գեներալ Ռոբերտ Իլիի ամերիկյան քաղաքացիական պատերազմում կոնֆեդերացիայի առաջնորդի արձանը ապամոնտաժելու դեմ։ Նահանգապետ Թերի Մքոլիֆը, սակայն, ստիպված էր արտակարգ դրություն հայտարարել և հանրահավաքի թույլտվությունը չեղյալ համարել, երբ հարյուրավոր սպիտակ սուպրեմատիստների և հակառակ դիրքորոշում ունեցող ցուցարարների միջև բախումներ էին սկսվել։ Արյունալի այդ բախումներից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը համերաշխության կոչ էր արել։ «Մենք բոլորս պետք է միավորվենք և դատապարտեն կատելությունը, Ամերիկայում նման բռնությունը տեղ չունի, եկեք համախմբվենք», Թվիտերում գրել էր Սպիտակ տան ղեկավարը։ Իրաքի քրդերը հայտարարել են, թե չեն հրաժարվում սեպտեմբերի վերջին անկախության հանրաքվե անցկացնելու մտադրությունից, չնայած Վաշինգտոնի խնդրանքին։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը ինքնավարության առաջնորդի հետ հեռախոսազրույցում հորդորել էր հետաձգել քվեարկությունը։ Միացյալ Նահանգներն ու արևմտյան երկրները մտավախությունն են, որ այս հանրաքվեն կարող է հակամարտության նոր աղբյուր դառնալ տարածաշրջանում։ Քրդերի հնարավոր անկախացմանը դեմ են Թուրքիան, Իրանն ու Սիրիան, որոնք իրաքի նման քրդական մեծ բնակչություն ունեն։ Սեպտեմբերի 25-ի նշանակված հանրաքվեն մնում է ուժի մեջ, Ռոյթերզին ասել է Քուրդիստանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ինքնավարության առաջնորդն էլ պնդել է. «Պատրաստ եմ պատասխանատվություն ստանձնել, եթե մեծամասնությունը քվեարկի անկախացման օգտին և բանակցել Բաղդադի ու տարածաշրջանի մյուս տերությունների հետ խաղաղ ճանապարհով այդ որոշումը իրագործելու համար»։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը դատապարտել է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Թուրան լրատվական գործակալության դեմ սկսված քրեական հետապնդումը հարկերից խուսափելու մեղադրանքներով։ Նախորդին Թուրանը հաղորդել էր, որ հարկային մարմինները գործակալությանը մեղադրում են 2014 թվականից ի վեր իր իրական եկամուտները թաքցնելու մեջ և պահանջում են ավելի քան 37,000 մանաթի, $20,000 հավելյալ հարկեր և տույժեր վճարել։ Այն որ Ադրբեջանում գործող վերջին անկախ լրատվամիջոցը կհայտնվի իշխանությունների թիրախում ընդամենը ժամանակ Ակի հարցը նշել է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության ներկայացուցիչ Յոհան Բիհրը ավելելով. Ալիևի վարչակազմի նպատակը լրատվական գործակալությանը ֆինանսապես կաշկանդելն է։ Մենք կոչ ենք անում իշխանություններին դադարեցնել վերջին անկախ լրատվամիջոցի դեմ համակարգված ճնշումներն ու փակել Թուրանի դեմ հարուցված գործը։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ Աղվանստանում Իսլամական պետություն ծայրահեղական խմբավորման առաջնորդը և մի շարք բարձրաստիճան հրամանատարներ սպանվել են ամերիկյան օթային գրոհի արդյունքում։ Աբդուլ Ռահմանի իմահը ևս մեկ հարված է Իսլամական պետության բարձրագույն ղեկավարությանը, հայտարարել է Աղվանստանում ամերիկյան ուժերի հրամանատար գեներալ Ջոն Նիկլսոնը։ Ամերիկյան բանակի Քաբուլի հրամանատարության տարածած հաղորդագրությունում նշվում է, որ Ռահմանը Իսլամական պետության ընդհանուր ղեկավարությունը ստանձնելու գլխավոր հավակնորդն էր Աբու Սայադի իմահից հետո, ով ևս սպանվել էր ամերիկյան հարվածների հետևանքով։ Իրանի խորհրդարանը որոշել է ավելի քան $500 միլիարդ տրամադրել երկրի հրթիռային զինանոցը համալրելու և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը զինելու համար։ Սա մեր պատասխանն է նահանգներին, հայտարարել է խորհրդարանի խոսնակ Ալի Լարիջանին։ Ավելի վաղ հուլիսի վերջին Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ընդարձակել էր Թեհրանի դեմ ֆինանսական սահմանափակումները, պատժամիջոցներ մցնելով 6 ընկերությունների նկատմամբ, որոնք ըստ Վաշինգտոնի օժանդակում են երկրի հրթիռային ներուժի զարգացմանը։ Պաշտոնական Թբիլիսին հերքումը տեղեկությունները, թե ներքին գործերի նախարար Գեորգի Սերգեյ Մգերիշվիլին ուկրաինացի գործընկերոջ հեթարախոսով քննարկել է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի արտահանձման հարցը։ Այսօր տարածած հայտարարության մեջ նախարարությունը պնդում է, որ նման քննարկում չի եղել նաև օտարերկրացի որևէ այլ պաշտոնյայի հետ։ Ավելի վաղ համացանցում տեղեկություն էր տարածվել, իբր ռուս հակերները զանգահարեն Վրաստանի ներքին գործերի նախարարին և ներկայանալով որպես Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար քննարկել Սաակաշվիլի հնարավոր արտահանձման հարցը։ Համացանցում տարածվել էր Մգերիշվիլիի հետ զրույցի ձայնագրությունը, նախարարությունը պնդում է, այն իրական չէ։ 3 տարի առաջ Վրաստանում իշխանության եկած Բիդինե Իվանիշվիլիի կառավարությունը քրեական հետապնդում սկսեց նախկին նախագահի դեմ մի շարք ծանր մեղադրանքներով, այդ թվում դիմադիրների դեմ բիրճնշումների և սպանության գործեր կոչելու համար։ Սաակաշվիլին այդ տարիներին արդեն ստացել էր Ուկրաինայի քաղաքացիություն և զբաղեցնում էր Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնը։ Անցած ամիս, սակայն, Ուկրաինայի նախագահը զրկեց նրան երկրի քաղաքացիությունից փաստաթղթեր կեղծելու հիմնավորմամբ։ Սաակաշվիլին հայտարարում է, թե բողոքարկելու է այդ որոշումը դատարանում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է, որ ռուսական զորքերի աջակցությամբ Սիրիայի կառավարական ուժերը անցած 2 ամսում 2.5 անգամ մեծացրել են իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները։ Ռուսիա մեկ հեռուստալիքի հետ զրույցում Շոյգուն նշել է, որ սիրիական ուժերը անցած 2 ամսում ավելի մեծ տարածք են գրավել ընդդիմադիր ապստամբներից, քան ունեին 2015-ի սեպտեմբերին, և ռուսական ուժերը սկսեցին օթային աջակցություն ցուցաբերել նախագահ Ասադի ուժերին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը խիստ տպավորիչ է որակել սիրիական ուժերի նվաճումները։ Ավելի ուշ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, թե սիրիական ուժերի հետ համատեղ հաջողվել է այս առավոտ գրավել նաև Սուխնե քաղաքը, ինչը ճանապարհ է հարթում ռազմավարական նշանակություն ունեցող դերձորն ազատագրելու համար։ Սրանք են այժմի գլխավոր իրադարձությունները, լրահոսը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները ապրիլյան կարճատև պատերազմից հետո կարծես հայտնվել են փակուղում։ Համանախագահներին ամիսներ շարունակ ոչ միայն չի հաջողվում կյանքի կոչել կողմերի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, այլև նոր հանդիպում կազմակերպել նախագահների միջև գործընթացը առաջ տանելու համար։ Մինչ այդ պաշտոնական Բաքուն շարունակում է արդիականացնել բանակը, մեծածավալ ուժեր կուտակելով նաև Հայաստանի սահմանակից Նախիջևանում։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկում պաշտոնական Երևանը արտաքին քաղաքականության այս և այլ հարցերի շուրջ, այսօր Հրայր Թամրազյանը կիրակներով վերլուծական ծրագրում հյուրընկալել է փոխարտգործնախարար Շավաշ Քոչարյանին։
Այսօր կիրակ նորյա վերլուծականի հյուրն է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավաշ Քոչարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Քոչարյան, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք մասնակցելու այս ծրագրին։ Նախ սկսեմ այն հաղորդումից, որ ինչպես հենց իրենք ադրբեջանցի վերլուծաբաններն են գրում, Բաքուն վերազինում և բարեփոխում է Նախիջևանում տեղակայված իր ուժերը, որոնց քանակը հասնում է 20,000-ի, ըստ այդ ադրբեջանցի վերլուծաբանի։ Բացի այդ, Նախիջևանում է տեղակայված շուրջ 400 միավոր զրահատեխնիկա, ռազմական օդանավեր և այլն։ Ընդ որում, ադրբեջանական ուժերի այս կուտակումների վերազինման ակտիվորեն մասնակցում է Թուրքիան։ Եթե Թուրքիայի դեպքում գուցե սա հասկանալի լինի, ի վերջո դաշնակիցն է Ադրբեջանի, բայց օրինակ Հայաստանի դաշնակից հանդիսացող Ռուսաստանը իր հերթին է զինում ադրբեջանական բանակ։ Ադրբեջանցի վերլուծաբանը հրապարակել է իր հոդվածը Եվրազիա Նետում և նա ասում է, թե Նախիջևանը Ադրբեջանի համար հակահարձակման արժեք ունի, եթե Հայաստանի կողմից ձեռք բերված Իսկանդեր հրթիները կարող են խոցել Բաքուն և նավթային խոշոր օբյեկտները, ապա Նախիջևանի սահմանը Երևանից ընդամենը 60 կիլոմետր է, և այսպես կոչված Սմերջ և Կասիր գազ տիպի հրթիրները կարող են խոցել ավելի քան 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախներ, այսինքն հեշտությամբ կարող են Երևանը խոցել։ Սա իրենց համար զսպման, կարծեք թե, գործիք լինի Նախիջևանում տեղակայված այդ ամենը։ Հիմա, պարոն Քոչարյան, ես ուզում եի ձեր կարծիքը իմանալ, այս վտանգը, սպառնալիքը, որ մենք ունենք մեր Երևանից, մայրաքաղաքից ընդամենը 60 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող այդ տարածքից, և մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Թուրքիան օգնում Ադրբեջանի, մի կողմից տեսնում ենք, որ մեզ օգնող չկա, և մեր դաշնակիցն էլ օգնում է հակառակը, օգնում է, այսինքն զենք է վաճառում Ադրբեջանին։ Խնդրում եմ, մեկնաբանեք այս իրավիճակը։
Այդ բոլորը ճիշտ նկարագրեցիք, ընդհանրապես ավելացնեմ մեկ հանգամանք, այնուամենայնիվ Թուրքիան Հայաստանին զենք չի վաճառում, չի զինում, իսկ Ռուսաստանը դա անում է։
Այո,
ընդամենը այդ մանրուք հավելացնեմ, եթե դա մանրուք է իհարկե։ Իսկ իրականում այն ամբողջ պատկերը, որ դուք ներկայացրեցիք, դա մի կողմից իրական գործընթաց է, որը միշտ իրականացնել է, իրականացրել է, շարունակում է իրականացնել Ադրբեջանը։ Մյուս կողմից այդ ամեն ինչում կա նաև քարոշչական հատված։ Եվ ուղղակի մենք պետք է ելնենք մի հանգամանքից, որ առ այսօր Ադրբեջանի քաղաքականությունը կապված Լեռնային Ղարաբաղի այս հարցի լուծման հետ մնում է ուժային։ Իսկ սկզբան է որդեգրել է ուժային և շարունակում է ուժային քաղաքականությունը, որը մի կողմից ուղղված է, ես նույնիսկ ասեի, միջնորդներին շանտաժի ենթարկելու, միջազգային հանրությունը, կամ մեր ուզածը մեզ սկուտեղի վրա մատուցեք, կամ էլ տեսեք, կարող են վերսկսվեն ռազմական գործողությունները։ Սա է, որը մեզ վաղուց հայտնի է, որը մենք արձանագրում ենք և պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած սադրանքի։
Պարոն Քոչյան, հիմա այսպիսի մի բան կա, Թուրքիան օգնում է Նախիջևանին, ոչ թե ասենք Ադրբեջանին, ըստ 1921 թվականի խորհրդային միության հետ կնքված Ղարսի պայմանագրի, որով Թուրքիան անվտանգության երաշխավոր է հանդիսանում Նախիջևանի համար, ճիշտ եմ, չէ՞ ասում, ուղեք, եթե սխալվում եմ, և հետարքիր է, որ Ադրբեջանը այնպես է արել, որ ցանկացած թուրք բարձրաստիճան ռազմական պաշտոնյա Ադրբեջան այցելելուց անպայման նաև այցելի Նախիջևան։ Այսինքն, իրենց համար իրենք տարիներ շարունակ մի տեսակ աչքից հեռու այնտեղ լուրջ ուժեր են կուտակել, լուրջ բարեփոխումներ են արել։ Ես պարզապես ուզում եմ իմանալ մեր դիվանագիտությունը կամ մեր ռազմական գերատեսչությունը այս ամենի ի պատասխան ինչ քայլեր է ձեռնարկել և ինչ քայլեր է պատրաստում ձեռնարկելու։
Դեք ինչ, կարևոր չի, որ հատվածումը տեղի ունենում ուժերի կուտակում, իսկ Ադրբեջանը ամենուր է կուտակում ուժերը, դա վերաբերում է և Տավուշի շրջանին, դա վերաբերում է ամբողջ Արցախի Հանրապետության սահմանին, այնպես որ ստեղ խնդիրը ինտեգրալ է և այդպիսին էլ նաև գնահատականն է, այսինքն պետք է պատրաստել հաշվի առնելով այն հսկայական, ռազմական կարողությունները, որը ձեռք է բերում և կուտակում է Ադրբեջանը, մենք պետք է պատրաստ լինենք ոչ միայն համարժեք, այլ նաև ինչպես ասում են, ասիմետրիկ պատասխան տալու։
Պարոն Քոչյան, հիմա ստացվում է այնպես, որ ըստ էության Թուրքիան այնքան էլ թաքնված դաշնակից չէ, շատ բացահայտ նա օգնում է Ադրբեջանին և կարող ենք ասել, որ այսպիսի դաշնակից ինչպիսին Ադրբեջանն ունի, Հայաստանը չունի։ Ճիշտ եմ ասում,
թե այդպես չէ։ Ինչի նոր դարավ դաշնակից, ինչի երբևիցե թաքցրել է դա Թուրքիան, երբեք։ Նախ միջազգային ասպարեզում հլա մի բան էլ Ադրբեջանից առաջ ընկած, պաշտպանել է Ադրբեջանը և պաշտպանում Ադրբեջանի շահերը։ Նույնը վերաբերվում է Ղարաբաղյան հակամարտության պատկերացումները, որը կան Բաքվում, նույն ձևի արտահայտվում է Անկարայից, այնպես որ դա գաղտնիք չի։ Այն հանգամանքը, որտեղ վաղուց հայտարարել են, որ մեկ ժողովուրդ երկու պետություն են, ստեղ տարօրինակ բան չկա այն հանգամանքում, որ իրենք այսքան սերտ դաշնակից են, ստեղ նաև արյունակցական ազգային կապ կա, դա բոլորը տրամաբանական է, այսինքն այդ բոլորը մենք հասկանում ենք, այդ տեսակետից անկնկալել, որ որևէ այլ պետություն, որը ուզում է, որ լինի, նույնքան կարող է մտերիմ լինի Հայաստանի հետ, մի քիչ կլինի չափազանցված։ Այլ բան, որ մենք ոչ թե մեր հույսը պետք է կապենք միայն մեկ պետության հետ, այլ մենք պետք է կարողանանք մեր հարաբերությունները դիվերսիֆիկացված տարբեր ուժային կենտրոնների, տարբեր պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների հետ կառուցենք, որովհետև մի բան ակնհայտ է։ Երբ որ խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանի այդպիսի քաղաքականության, այդ քաղաքականությունը բոլորին հոգնեցրել է, հոգնեցրել է համանախագահներին, Մինսկի խմբի, հոգնեցրել է հենց այդ երեք միջնորդ պետություններին, չմոռանանք, որ երեքն էլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ են։ Վերջի վերջո նրանց կոչերը մի ուղղությամբ են, Ադրբեջանի գործողությունները այլ ուղղությամբ, և ստիպված Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները, որոնք ունեին երկու առաքելություն, որից առաջնային առաջինը նայեր, որպեսի նպաստեն, աջակցեն, որ կողմերը փորձեն մերզացնել իրենց դիրքորոշումները, որպեսի լինի համապարփակ կարգավորում։ Այդ ուղությամբ որևէ առաջընթաց չկա եւ չի էլ ակնկալվում Ադրբեջանի նմանատիպ քաղաքականության պատճառով։ Հետևաբար, ի արդեն առաջի պլան է մղվել Եռանախագահության երկրորդ առաքելությունը, որը դարձել է առաջին՝ թույլ չտալ, որ իրավիճակը ապակայունանա, թույլ չտալ, որպեսզի վերսկսվեն ռազմական գործողություններ։ Ի դեպ, ընդամենը 3 էր, որ ամերիկացի համանախագահ Հոգլանդը համապատասխան հայտարարություն արեց։ Հենց այն մասին, որ այսօր առաջնային խնդիրը հենց դրանում է կայանում, ընդհուպ թվարկելով, որ պետք է հետ քաշել դիպուկահարներին, պետք է այդ մոնիտորինգի մեխանիզմները ուժեղացնել, ավելին տեղադրել սարքավորումներ։ Սա է իրականում մոտեցումը, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որը նաեւ հատուկ շեշտում է Հոգլանդը, որ չնայած կան հակասություններ, խորը հակասություններ Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների միջեւ, այս հարցում իրենք միասնական են։
Բայց այնպեսի տպավորություն կա, որ այս 3 համանախագահներից համանախագահող երկրները հավասարաչափ չեն շահագրգռված այս Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման աստիճանի հարցում։ Օրինակ, Ռուսաստանի ակտիվ միջնորդությունը կարող ենք ասել, որ անշահախնդիր է։ Ի վերջո Ռուսաստանի միջնորդությունը իր գինն ունի եւ ռուսները միշտ էլ առաջնորդվում են իրենց Ռուսաստանի շահն առաջին հերթին սկզբունքով։ Եվ այս իմաստով Ռուսաստանը տարածաշրջանում անմիջական շահ ունի, պարոն Քոչյան։ Այսինքն, եթե Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորվի, Ռուսաստանը կորցնում է իր լծակները Ադրբեջանում, տարածաշրջանի վրա վերահսկողություն պահպանելու հրաշալի լծակ։ Նման լծակ այստեղ չունեն ոչ Ֆրանսիան եւ ոչ էլ Միացյալ Նահանգները։
Միջազգային հարաբերություններում անշահախնդիր հասկացությունը դա ռոմանտիզմ է։ Ցանկացած պետություն ակնհայտ է, որ առաջին հերթին առաջնորդում է սեփական շահերով։ Ցանկացած հարցում։ Այլ բան, որ պետությունները նաև ձգտում են տեղավորվել միջազգային խաղի կանոնների մեջ։ Մի կան պետություններ, որոնք ավելի շատ են դա իրականացնում, կան պետություններ, որոնք շատ ավելի ցցում իրենց շահը, նույնիսկ դեպքեր կան, որ մտցում են հակասության մեջ հենց միջազգային ընդհանուր խաղի կանոնների հետ։ Սա ակնհայտ է, դրա համար եկեք նախ արձանագրենք, տվյալ պարագայում ես Ռուսաստանի այսպես ասած փաստաբանը չեմ։ Ես ոչ թե պաշտպանում եմ Ռուսաստանին այս պարագայում, այլ ուղղակի արձանագրում եմ, որ բոլոր պետությունները ունեն իրենց շահերը։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը, որը անմիջական հարևանության մեջ է մեր տարածաշրջանի հետ, բնական է, որ ինքը իր շահերը ավելի խորն է գիտակցում, քանի որ նաև ունի իր պատկերացումները ԽՍՀՄ փլուզումից հետո իր ազդեցության վերաբերյալ հարևան տարածաշրջանների վրա։ Դա ակնհայտ է։ Հիմա, երբ որ մենք խոսում ենք, որ առաջի պլան է մղվում Ռուսաստանը, տարբեր ժամանակահատվածներում եղել է տարբեր ձևի։ Եղել է ժամանակ, երբ որ առաջի ջութակի դերը կատարել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Քիվեստը։ Եղել է ժամանակ, երբ որ Ֆրանսիան է եղել։ Այո, սկսված արդեն Միդվեդևի նախագահության օրվանից Ռուսաստանը մղվել է առաջի պլան, բայց մի բան կարևոր, ես ընդամենը դա արձանագրեցի, որ իրենք գործում են համաձայնեցված։ Ստեղ ես որևէ ձևի չեմ գնահատում, ով ինչքանով ավելի անշահախնդիր կամ շահախնդիր։ Կարևոր է նաև, որ այստեղ կա համաձայնեցված գործողություն 3 անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների կողմից, այն էլ այս պարագայում, երբ որ երկուսի միջև հարաբերությունները խիստ ծրված են։ Իսկ մեր համար դա արժեք է։ Մեր համար դա արժեք է, որ համանախագահները այս հարցում չունեն, հենց այս հարցում առնվազն արտահայտված հակասություններ չունեն։
Դա իրենք ասում են, երբ որ իրենք հրապարակային հայտարարություններով են հանդես գալիս։ Ցանկացած համանախագահ, որը լքում է իր պաշտոնը, հետո թոշակի անցնելուց հետո արդեն սկսում է մի քիչ այլ կերպ խոսել, օրինակ Ռուսաստանի դերի մասին։ Եվս մի ընդհանրություն էլ ես առաջարկեմ, գուցե դրան էլ պատասխանեք, օրինակ որպես միջնորդ Ռուսաստանի համար այդտեղ շահերի բախման խնդիր կա։ Մի կողմից զենք է վաճառում, մի կողմից բանակցում է պատերազմող կողմերի միջև։ Այստեղ ակնհայտ կա շահերի բախում, մանավանդ որ տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին, եւ նաեւ ինչու՞ չէ, նաեւ մեզ էլ է զենք վաճառում։ Հիմա եթե այդ Իսկանդեր զենքի ձրի չի տրամադրվել Հայաստանին, եւ վերջո մենք մեր միջոցներով ենք ձեռք բերել դա, որքան ինձ հայտնի է։
Ձեր օրինակը կապված նրա հետ, որ որոշ համանախագաններ պաշտոնը թողնելուց հետո սկսում են այլ բաներ խոսել, հենց ապացուցում է իմ ասածը, որովհետև կա պետական քաղաքականություն եւ կան անհատներ, որոնք իրականացնում են այդ քաղաքականությունը, եւ մենք շատ լավ գիտեինք, որ կոնկրետ անունով ասեմ, համանախագահող Մեթյու Բրայսան ինչ հայացքներ ունի, բայց քանի ինքը համանախագահող էր, նա տեղավորվում էր հենց այն ակուսի մեջ, այն գծի մեջ, որը տանում էր ամերիկյան ՊԴՊ-ը։ Դուրս գալուց հետո այո, ինքը հիմա խոսում է։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ձեր օրինակը հենց ապացուցում է իմ ասածը։ Պետական քաղաքականությունը պետական քաղաքականությունն է, անհատները քանի այնտեղ են, նրանք դա են իրականացնում։ Այդ տեսակետից խնդիրը ոչ թե նրա մասին է, որ որևէ հակասություն չկա իրան գրկախառնված, ոչ, խնդիրը կա այնու նրանում, որ այնուամենայնիվ իրեն գործում են համաձայնեցված, եւ դա երևում է հենց նույն հայտարարություններից, որևէ հայտարարություն չի կարող ընդունվել, եթե համանախագահող երկրներից մեկը համաձայն չէ։ Ավելին, մենք ունենք առնվազն 5 հայտարարություն 3 պետությունների նախագահների մակարդակով, ինչի մասին է խոսքը։ Դա ո՞նց է պատրաստվում, ինչ ինստանցիաներով է անցնում, եւ այստեղ ամեն մի բառ, ամեն մի ստորակետ համաձայնեցվում է։ Դրա համար եկեք մի բան արձանագրենք։ Ես չգիտեմ ինչպիսին կլինեն ապագա զարգացումները, բայց մեր համար խիստ կարևոր է, որպեսզի առնվազն այս հատվածում, որը վերաբերվում է եռանախագահությանը, կողմերը գործեն համաձայնեցված։ Առանցին գնահատականներ այս կամ այն պետության շահերի խնդիրների մասին միշտ էլ կարելի է տալ։ Մեր համար էականը սա է, որովհետև մյուս կողմից ակնհայտ է, նորից եմ կրկնում, որ պետությունները առաջնորդում են առաջին հերթին իրենց շահերով, եւ այնտեղ, որտեղ քու շահերը եւ այլ պետության շահերը համընկնում են, այնտեղ դու դաշնակից ես։
Խոսենք նաեւ մեր Հայաստանի դաշնակիցների մասին եւ այն երկրների, որոնք կարող են լինել պոտենցիալ դաշնակիցներ։ Օրինակ, ակնհայտ է, որ Ֆրանսիան չափազանց լավ բարեկամական հարաբերություններ ունի Հայաստանի հետ։ Այդպիսի հարաբերություններ ունեն նաև մի շարք եվրոպական երկրներ, որոնք, ինչ ասեմ, ոչ պակաս, նույնիսկ կարելի է ասել, այսինքն եղբայրական հարաբերություններ։ Հա, բայց մենք կարծեք թե այդ կողմը անտեսում ենք, այն երկրները, որոնք գտնվում են, ուրեմն, նախկին խորհրդային տարածքից այն կողմ, նրանք երբեք չեն դառնում մեր այսպես կենսական, կարևորագույն ռազմավարական դաշնակիցներ։ Մենք դրանց հասցեին չենք ասում այդ բանը։ Իսկ խնդրեմ, այ նախկին խորհրդային տարածքում Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, ասենք հիմա էլ ԵԱՏՄ այդ կառույցը, չգիտեմ, մեզ համար կենսական, ռազմավարական նշանակություն ունի։ Այնչու չի կարելի Ֆրանսիան ասել, մեր ռազմավարական դաշնակիցն է։ Միացյալ Նահանգները մեր ռազմավարական դաշնակիցն է։ Ասելս, ասելիքս ո՞րն է։ Ուզում եմ ասել, մենք փնտրում ենք դաշնակիցներ, թե ոչ։
Ու նախ առաջինը, եկեք ճիշտ հասկանանք, ասելով չի, ասածը պետք է համապատասխանի իրականությանը, հողին։ Եթե դու ունես մի պետության հետ ռազմական համաձայնակիր, համաձայն որի կա պարտավորություն նաև պաշտպանելու քո տարածքը քեզ հնարավոր ագրեսիայի դեպքում, եթե դու ունես բազմաթիվ այլ խորքային բազա, ապա ինչպես դա անվանել, իհարկե պետք է անվանես ռազմավարական դաշնակցություն, այլ ձևի չես կարող, այսինքն տակը պետք է նյութ լինի։ Նույնը մենք չենք կարող ասել օրինակի համար Ղազախստանի մասին, չնայած ԵԱՏՄ անդամը, չենք կարող ասել Բելարուսի մասին, բայց Ռուսաստանի մասին ասում ենք։ Հիմա եկեք ճիշտ հասկանանք, հիմա այդ անվտանգության ռազմական բաղադրիչ հետ մի կողմ ենք դնում, իսկ ով է ասել, որ մենք չենք ձգտում այլ պետությունների հետ ունենալ շատ լավ հարաբերություններ։ Կարող ենք թվարկել առաջին հերթին, ոչինչ լսել, դա երևում է մեր հարևան Իրանի հետ, մեր հարևան Վրաստանի հետ, նույն Եվրոպայի հետ, նու շատ լավ տեղյակ եք, որ մենք ձգտում ենք նույն Եվրոպայի հետ մեր հարաբերությունները վերընթաց ուղիով են գնում, և մենք ձգտում ենք Եվրոպայի հետ ունենալ արդեն նոր համաձայնագիր։ Նույնը վերաբերում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, այսինքն մեր նպատակը, Հայաստանի Հանրապետության նպատակը, ոչ թե նա է, որ գտնել մի դաշնակից ու բոլորից երես թեքել, կամ այնպես անել, որ իրենք թեքեն, ոչ, մեր նպատակը այն դիվերսիֆիկացիան է, և դրա պարզ բացատրությունը նաև տնտեսության մեջ է գտնվում։ Տեսեք խնդիրը որն է, մեր անվտանգության հիմքը դա այնուամենայնիվ տնտեսությունն է, այսինքն մեր ապրանքները պետք է իրացվեն Հայաստանից դուրս շուկաներում, և ցանկացած ուղություն, ցանկացած համաձայնություն, ցանկացած անդամակցություն, որը դրան նապաստում է, մենք պետք է անենք, որովհետև միայն մի ուղությամբ դու չես կարող զարգացնել քո տնտեսությունը, իսկ մենք այդ խնդիրը ունենք, որովհետև մենք չունենք նավթ, որը գետնի տակից դուրս է գալի, ուրեմն մենք պետք է կարողանանք հասնել նրան, որ մեր տնտեսությունները հնարավորին դառնա ժամանակակից զարգացած, և մեր ապրանքները իրացվեն տարբեր շուկաներում, Եվրոպայի հետ, EU-ի հետ, Եվրոմիության հետ։ Մենք ունենք համապատասխան GMP+ ռեժիմը, որը թույլ է տալի մոտ 7000 ապրանք առանց համապատասխան մակսատուրքերի արտահանել։ Տեսեք, դուք այսքան, մի պարզ օրինակ բերեմ, երկու օրինակ բերեմ, այո, մենք ՀԱՊԿ անդամ ենք, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության, ռազմական դաշինք է, ՀԱՊԿ անդամներից միակն ենք, որը համագործակցելով ՆԱՏՕ-ի հետ տարբեր աշխարհի կետերում մասնակցում է խաղապահ գործունեությանը, մյուս կողմից Եվրասիական տնտեսական միության անդամ լինելով, մենք ունենք համապատասխան ռեժիմը Եվրոպայի հետ, և շարունակել ենք խորացնել, այստեղ երևում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, ես կասեմ, գիտեք ինչ, այն թաքնված խորքային հենքը, այսինքն մենք երբեք չենք ձգտել նրան, որ աշխարհը բաժանենք սև ու սպիտակի, մեկի հետ ընկերություն անենք մյուսի դեմ, ոչ, մենք միշտ ձգտել ենք նրան, որպեսզի տարբեր ուժային կենտրոններ, տարբեր հզոր պետություններ և ոչ հզոր պետություններ ունենան ներգրավվածություն նաև տնտեսական շահեր Հայաստանում, իսկ եթե ավելի խոր է նաև, ապա մեր պատկերացումները դեպի ապագան հետևյալն են, երկու ռազմական դաշինքները, ՀԱՊԿ-ը և ՆԱՏՕ-ն, ոչ թե պետք է իրար դեմ դուրս գան պայքարի, այլ այսօր կան այլ թիրախներ, շատ ավելի լուրջ թիրախներ, դա համաշխարհային ահաբեկչությունն է, դա հազար ու մի այլ խնդիր է, ապագան դա է, իրենք պետք է մերձանան, նույնը վերաբերվում է, վերցրեք հսկայական Եվրամիության շուկան և Եվրասիական տնտեսական միության շուկան, եթե քաղաքականությունը մի կողմ թողենք, բնականը երկուսն է պետք է շահագրգիռ լինեն, շուկաներ են ընդլայնելու համար, խանգարում են քաղաքական տարբեր գործոններ, բայց ապագան այնուամենայնիվ հենց դրանում է կայանում, դրա մասին է խոսքը, այդ տեսակետից Հայաստանը միշտ ձգտել է այ լինել այն հնարավոր հարթակը նմանատիպ համագործակցության համար։
Պարոն Քոչյան, բայց ակնհայտ է, որ քաղաքականությունը երբեք տնտեսությունից անջատված չի լինում, և մենք տեսանք օրինակ, որ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանի նկատմամբ, և մեր վիճակը գնալով էլի նորից վատթարանալու է, ամենայն դեպս այդպիսի կանխատեսումները հենց ինքներդ եք անում, և պատրաստում եք այլ ընտրանքային առևտրական հարաբերություններ հաստատել այլ երկրների հետ,
չէ՞։ Կներեք, ես ձեզ ընդհատեմ, ոչ թե այդ պատճառով, կներեք, դուք արդեն ոչ թե այն պատճառով, այլ մենք միշտ ենք դրան ձգտել, ստեղ դուք արձանագրում եք, իբր մինչև հիմա մենք տենց բան չենք արել, ոչ, մենք միշտ ձգտել ենք դիվերսիֆիկացված տնտեսական կապեր ունենալ։
Իսկ Ռուսաստանը թույլ տալիս է դա, պարոն Քոչյան,
որևէ կերպ միջամտություն, կներեք, ինչ է նշանակում թույլ տալիս է, այսինքն ինչ, այնքան մեծ արգելում է,
դե լավ, ԵԱՏՄ-ում որևէ
արգելք, մի րոպե, հարցը տվեցիք, մի հատ հասկանամ, ինչ է նշանակում թույլ չի տալիս, թույլ չի տալիս, որ մենք Վրաստանի հետ առևտուրներ անենք, թույլ չի տալիս Չինաստանի, թույլ չի տալիս Պարսկաստանի, ինչի մասին է խոսքը, ես չեմ հասկանում, ինչ է նշանակում թույլ տալիս է, թե ոչ, իմ համար ուղղակի անհասկանալի է։
Երրորդ երկրների հետ պայմանագրեր, ըստ ԵԱՏՄ-ի կանոնադրության, ես չգիտեմ ինչպես է, Երրորդ երկրների հետ առևտրային պայմանավորվածությունների մեջ մտնելուց պետք է նախ եւ առաջ ուրեմն իրավունք ստանալ հենց ԵԱՏՄ-ից,
այդ քննքիրը այլ դաշտին է վերաբերվում։ Կան հարցեր, որոնք տրվել են այդ վերազգային մարմնին։ Դա վերաբերում է Թուրքերին, Մաքսային վճարներին, այո։ Այդտեղ, երբ որ դու կանքում ես համաձայնագրեր պայմանագրեր, դու պետք է հաշվի առնես այդ հանգամանքը։ Ընդհանրապես, բայց դա չի
նշանակում, եթե դու համալափակումներ
կանես, առևտրի համար չէ, այլ փոխադարձ ավելի բարենպաստ ռեժիմներ սահմանելու հարցում, եթե դա վերաբերվում է այդ թվերին, այստեղ այո, բայց դրա համար կա այլ ձև, նաև օրինակի համար, ոնց որ դա իմա
Իրանի հետ ազատ առևտրի գոտում, այդ եմ
ասում, այդ եմ ասում, հենց այդ օրինակն է վերում, ինչպես կարելի է այդ հարցերը լուծել, Հայաստանը եղավ նախաձեռնողը, որպեսզի Իրանի հետ ամբողջ եվրասիական տնտեսական միությունը ունենա ազատ առևտրի պայմանագիր, որի նախագիծը պատրաստ է, հույս ունենք, որ մոտակա ժամանակ կստորագրվի մեր նախաձեռնությամբ, իսկ մեր շահագրգռվածությունը ակնհայտ է, որովհետև մենք միակ ԵԱՏՄ անդամ երկիրն ենք, որը ունի ցամաքային սահման Իրանի հետ, այսինքն ստեղ էլ կան ձևեր այդ հարցերը շրջանցելու կամ լուծելու։
Բայց նույն ազատությունը մենք չունենք իհարկե Եվրամիության հետ, այդպես չէ, այնտեղ չենք կարող նպաստավոր պայմաններով,
կարող ենք այնքանով, որքանով դա չի հակասում այն պարտավորություններին, կարող ենք, լավ, բայց եթե դու ունես այդ GMP պլյուս ռեժիմը, օրինակի համար, ճիշտ է, դա ավելի շուտ միակողմանի Եվրամիության կողմից է տրվում այդ ռեժիմը, բայց ամեն դեպքում այդ հնարավորությունները կան։
Դա, պարոն Քոչյան, հիմա ամբողջ հարցը հետևյալն է, մենք ուրեմն մտել ենք մի կառույցի մեջ, որտեղ առնվազն երկու երկիր ոչ այնքան բարեկամական հարաբերությունների մեջ են Հայաստանի հետ, իսկ մի երկրի դեպքում կարելի ասել պարզապես դաշնակցում է մեր հակառակորդի այդ տարածաշրջանում Հայաստանի թշնամի հանդիսացող երկրի հետ, և ցանկացած հնարավորության առիթի դեպքում այդ իր վերաբերմունքը ցույց է տալիս լինելով նույնիսկ այդ կառույցի։
Որ երկրի մասին եք ասում?
ԵԱՏՄ-ի, օրինակ, Ղազախստան, Բելարուս, նույնպես գիտենք, որ ադրբեջանամետ հաճախ դիրքորոշում է ունենում։
Ախր Ադրբեջանը մետ չի, նորից
չէ դա, պարոն Քոչյան,
չէ, բայց ես նորից, եկեք նորից կրկնեմ այն պարզ թեզը, այսինքն, եթե որոշակի դու կառույցում ես, բոլորը պետք ու բարեկամալնեն Ադրբեջանի թշնամին, ոչ, երկրները շարունակում են առաջնորդել իրենց շահերով, իրենք պարտավոր են պահպանել այն խաղի կանոնները, որոնք կան այդ կառույցում, բայց դա չի խանգարում նույն Բելարուսին ելնելով իր շահերից, կապված նույն նավթի հետ Ադրբեջանի, խաղեր տալ, դա չի խանգարում նույն ձևի այլ պետությանը, դրա համար եկեք ճիշտ հասկանանք, պետությունները բոլորս մակի անդամ ենք մի կազմակերպության, ու դրանից բարձր կառույց աշխարհում գոյություն չունի, ՄԱԿ-ի կանոնադրությունն է, որ բոլորի համար պարտադիր է, բայց ՄԱԿ-ի անդամ պետություններ կան, որ միմյանց հետ պատերազմում են, դրա համար ճիշտ հասկանանք, այսինքն չափազանցնել այս կամ այն կառույցի անդամ լինելը և փորձել դա ներկայացնել այնպես, որ եթե կա այդպիսի կառույց, ապա բոլորը պետք է քու աչքերով նայեն մնացյալ աշխարհին, դա ուղղակի ռոմանտիզմ է, այդպես արտաքին քաղաքականություն
կառուցել։ Պարզապես ես այդպես էլ չեմ ուզում հասկանալ, պարոն Քոչարյան, ես իբրև հայ, նաև չեմ կարողանում հասկանալ, ինչի պետք է Հայաստանը չհամագործակցի եվրոպական երկրների հետ,
չլինի նույնպիսի
դաշնակցային, ես չեմ ասում, մեկ վարկյան ես ասեմ,
ինչու՞ մենք
Ղազախստանի, Ղրղստանի և Բելարուսի հետ լինենք, այլ ոչ թե Ֆրանսիայի, Հունաստանի, Բելգիայի,
Որ հարցում լինել, մի հատ հասկանանք,
տնտեսականը
չկա լինել մեկի հետ, տնտեսականը կա, որտեղ ձեռնտու են դեղել աշխատի, չկա տենց հասկացություն, մեր ուղղություն, եթե Սինգապուրի կամ չգիտեմ Մալազիայի հետ մեզ ձեռնտու է, մենք այնտեղ կլինենք, դրա համար եկեք ճիշտ հատմենք, եթե մենք խոսում ենք արժե համակարգ Երևանին, դա մի խնդիր է, եվրոպական արժե համակարգ, Հայաստանը որպես առաջինը պետական օրենքրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունած դա մի հարցադրում է։ Եկեք իրարից տարանջատենք։ Տնտեսությունը մի բան է, արժեհամակարգերը այլ բան են, ընդհանուր զարգացման վեկտորը ուրիշ բան է։ Դե այդ դեպքում ասեք, այդ ո՞նց պատահեց, որ եվրասիական տնտեսական տարածքում դուք թվարկեցիք այդ բոլոր պետությունները։ Միակը Հայաստանն է, որը այնուամենայնիվ գնում է պարլամենտական երկրի ճանապարհով։ Պարլամենտական երկիրը բացառում է դիկտատուրան, մեկ անձի իշխանությունը, այլն էլ ժառանգական, որը մենք տեսնում ենք Ադրբեջանում։ Այդ ո՞նց պատահեց։ Եկեք մենք ճիշտ հասկանանք։
Պարոն Քոչարյան,
երբ որ մենք խոսում ենք,
կարող է ուրիշ կերպ պատասխանեմ դրան, բայց այո։
Չէ, ո՞նց ուզում եք պատասխանել։
Պարլամենտական, այո։
Փաստը։
Ես հենց դա էլ ուզում եի ասել, որ Հայաստանը լինելով պարլամենտական, ձգտելով ժողովրդավարական ուղիով, ասենք, ընդանալու այդ ռազմավարությանը, այնուամենայնիվ գնում է եւ դիկտատոր երկրների հետ է դաշինքի մեջ մտնում։ Դա էլ մյուս հարց։
Ուրեմն մեր շահը այսօր դա, ուրեմն դա է պահանջում մեր շահը, տնտեսական շահը, ռազմաքաղաքական շահը։ Միայն եւ միայն։ Բայց չէ, մենակ պարլամենտական երկրները ընտրենք իրենց հետ դաշնակցենք, թե չի լինում, եկեք ճիշտ հասկանանք դրա համար։ Երբ որ մենք խոսում ենք
երկրի,
մի րոպե ես շարունակեմ,
եթե
կարելի, այո, խնդրեմ, երբ որ մենք խոսում ենք երկրի զարգացման մասին, մենք պետք է նայենք բազմաշերտը։ Տեսեք, մենք խոսեցինք քաղաքական համակարգեր, արժեհամակարգեր, այո, տնտեսություն, այո, անվտանգություն, այո, մշակույթ, այսինքն, այտենց պարշ էլի, երկիրը դա ինչ ասեմ, ոնց ասեմ, մի Փետուրջի որը ջրի վրա է սկոնենքում պետք է գնա, դա ինչ չի։
Մյուս հարցը ստամ է Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի մասին, ավելի քան 20 տարվա պատմություն ունի, բայց ինչպես տեսնենք ոչինչ չի ստացվում։ Մենք հասնում ենք այնպիսի մի կետի, երբ ասենք այլևս թողնա թե որևէ խաղաղ լուծում, այլևս անհնար է, եւ ինչպես արդեն վերջին զարգացումներն են վկայում, կողմերը լուրջ չեն վերաբերում բանակցային գործընթացին։ Օրինակ Ադրբեջանը նույնիսկ քննադատում է ԵԱԿ Մինսկի խմբին, քննադատում է ԱՄՆ-ին, Ֆրանսիային, գտնում է, որ այդ երկրներում հայերը ուժեղ լոբիստական կառույցներ ունեն եւ այդ երկրները անկողմնակալ չեն եւ Մինսկի խմբում։ Ռուսաստանը այնքան էլ ազնիվ չի խաղում եւ օգտվելով իր բացառիկ հնարավորություններից միլիարդավոր դոլարների զենք է վաճառում Ադրբեջանին ու նաեւ Հայաստանին, այսպիսի կարծիք ունեն փորձագետների մի որոշակի մասը։ Հիմա ձեր մեկնաբանությունը խնդրում եմ, ի՞նչ է լինելու այս ԵԱԿ Մինսկի խումբը, եռանախագահությունը, համանախագահությունը։ Մի ունի թերևս մեկ նվաճում եւ անընդհատ իրենք ասում են, դա մենք բանակցելով, կողմերին բերելով սեղաբանակցային սեղանի շուրջ խուսափում ենք պատերազմից, կարողանում ենք կանխել պատերազմական գործողությունները։ Բայց ինչպես, որքան կարող է սա շարունակվել, պարոն Քոչարյան, այսպես անընդհատ հետաձգելով պատերազմը, կարելի ասել պատերազմի հետաձգում, որովհետև կոնֆլիկտի հակամարտության կարգավորման եզր անգամ որևէ նշան չի երևում, արդեն 20 տարուց ավելին է։
Ես արդեն մասամբ ձեր այդ հարցին պատասխանեցի, որ միջնորդները ունեն երկու առաքելություն։ Մեկը նպաստեն, որպեսզի կողմերը գան համաձայնության։ Այս դաշտում Ադրբեջանը ելնում է հետևյալ մոտեցումից, կամ ամեն ինչ, կամ ոչինչ, արդյունքը ոչինչ է, կամ ասում է, կամ ամեն ինչ, կամ պատերազմ։ Այստեղ էլ հայկական կողմերը երբեք տեղիք չեն տա։ Դրա համար դա շատ լավ հասկանում են միջնորդները, դրա համար առաջընթաց չկա բանակցային գործընթացում, եւ պատահական չի, որ նույն միջնորդները, այո, երեքը միասին, միաձայն ասում են, որպեսզի առաջընթաց լինի բանակցային գործընթացում, պետք է կողմերի միջև լինի վստահություն, իսկ վստահությունը չի կարող լինել, քանի կրակում են, քանի սադրում են, քանի զինվում են, քանի իրականացում են այդ դիվերսիաները։ Շատ պարզ է, դա ցանկացած մարդու համար հասկանալի է։ Ոնց կարելի է խոսել այսօր բանակցային գործընթացում առաջընթացի մասին, երբ որ Ադրբեջանը նախկին փաստաթղթերը խախտել է, 94-95 թվականի անժանկետ զինաթաթարի պայմանագրերը։ Ստեղ միջնորդները որևէ մեղք չունեն։ Հիմա երկրորդին ինձ առաքելությունը, այո, թույլ չտալ, որ պատերազմ լինի։ Ինչու՞։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ իրենք միջնորդն են, այլ նաև երեքն էլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ են։ Իրենք պատասխանատու են խաղաղության համար աշխարհի ցանկացած ծայրում։ Եվ այդ տեսակետից, եթե իրենք երեքով հանդիսանում են միջնորդ եւ վերսկսվում են ռազմական գործողությունները, դա ապտակ է հենց անվտանգության խորհրդի 3 անդամին։ Ադրբեջանը դա շատ լավ հասկանում է։ Ահա ինչու էին անընդհատ վարկաբեկում փորձում այդ ֆորմատից ազատվել։ Պատահական չի, դա նոր չի, տարիների ընթացքում մեկ ամերիկային ամեղադրում, մեկ ռուսաստանին, մեկ ֆրանսիային, մեկ փնտրում է ֆորմատի փոփոխություն, եկեք ներգրավենք Գերմանիային, մտքում պահելով Թուրքիային եւ այլ եւ այլ։ Դա հայտնի է, որովհետեւ նմանատիպ երանախագահությունը Ադրբեջանի համար զսպաշապիկ է եւ նա երկի շարունակելու, բայց առնվազն մենք չկրկնենք այն մեղքերը, որ փորձում է բարձել Ադրբեջանը երանախագահության վրա, դա հենց իր մեղքն է։ Գոնե մենք չկրկնենք այն, ինչ որ ինքն է ասում, այո, առաջընթաց չկա Ադրբեջանի այդպիսի քաղաքականության համար։ Հիմա երկրորդ հարցը։ Ուրեմն ինչ է պետք անել։ Ադրբեջանին պետք է պարտադրել խաղաղություն։ Ընդ որում, այդ հարցում մենք առաջերտին մեր հույսը մեր վրա պետք է դնենք։ Եվ ապրիլյան պատերազմը ևս մեկ անգամ չի ստվեց։ Այս անգամ մենք շատ ավելի պատրաստ ենք լինելու։ Եվ հույսը մեր վրա պետք է դնենք, բայց իհարկե ոչ միայն չպետք է անտեսենք, այլ պետք է լուրջ աջակցություն սպասենք երանախագաներից, որոնք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ են։ Ահա ինչու ես նորից եմ կրկնում, մեր համար կարևոր է, որ այս հարցում իրենք լինեն միասնական, անկախ այն հակասություններից, որոնք կարող են ունենալ այլ դաշտերում։
Պարոն Քոչյան, քանի որ հնարավորությունն եմ ձեզ ուղղելու այդ հարցը, այ հիմա իրավիճակը միջազգային սրվել է, լուրջ ճգնաժամ է սկսվել Հյուսիսային Կորեայի եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ, տանի դիրքորոշումը ո՞րն է, ինչ որևէ կերպ Հայաստան արձագանքում է այս ճգնաժամին, որևէ կերպ մեկնաբանել եք։
Չեմ կարծում, որ տվյալ պարագայում Հյուսիսային Կորեային կամ միջազգային հանրությանը հետաքրում է առաջերտին Հայաստանի կարծիքը։ Ես ուղղակի կտամ այլ մեկնաբանություն։ Խնդիրը հետևյալն է, տեսեք, իրոք շատ վտանգավոր իրավիճակ է։ Իրոք Աստված ոչ թե եթե այնտեղ լինեն որոշակի ռազմական գործողություններ։ Ես տամ իմ գնահատականը։ Այն ինչ որ անում է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարը, որ ունի անսահմանապակ իշխանություն, իր համար մեկ նպատակը այդ իշխանությունը ինչքան հնարավոր է երկարաձգելն է, անընդհատ ձեռքում պահելն է, դա է իր նպատակը, բայց ոչ թե ինքնասպանության գնալը։ Այդ տեսակետից ես քիչ հավանական եմ համարում, որ իրավիճակը դուրս կգա այն սահմանից այն կում, երբ որ կգնան ռազմական գործողություններ։
Փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանի հետ Հրայր Թամրազյանի զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել երեկոյան 8-ին Ազատության ինտերնետային կայքում։ Ինչպես նշեցինք միջազգային լրահոսի TV1 թեման այս շաբաթ դարձավ Վաշինգտոնի եւ Փխենյանի միջև օր-օրի սրվող լարվածությունը։ Աշխարհը շնչը պահած հետևում է նահանգներից ու Հյուսիսային Կորեայից հնչող փոխադարձ սպառնալիքներին, որոնք կարող են անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալով փոխելով իրադրությունը ողջ աշխարհում։ Այժմ լսենք, ինչպես սկսվեց եւ թեժացավ այս հակամարտությունը։ Կորեական պատերազմից ի վեր արդեն ավելի քան կես դար դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Վաշինգտոնի եւ Փխենյանի արճակատումն այս շաբաթ հասավ աննախադեպ դեպլարվացության։ Միացյալ Նահանգների նախագահը զգուշացրեց, եթե հյուսիսկորեական վարչակազմը չստափվի, երկիրը կհայտնվի աննախադեպ փորձանքի մեջ։ Ի պատասխան Փխենյանը սպառնաց գործի դնել բալիստիկ հրթիռներն ու հարվածել խաղաղօվկիանոսյան Գուամ կղզում գտնվող ամերիկյան ռազմակայաններին։
Հյուսիսային Կորեան ավելի լավ կանի չսպառնա Միացյալ Նահանգներին, դրա պատասխանը կլինի կրակ եւ այնպիսի ցասում, որն աշխարհը դեռ չի տեսել։ Նրանց սպառնալիքները արդեն դուրս են գալիս սովորական հայտարարությունների շրջանակից եւ ինչպես նշեցի, եթե դրանք շարունակվեն, պատասխան կստանան այնպիսի ուժով, որն աշխարհը դեռ չի տեսել։
The likes of which this world has never seen before.
Սոսոնին մինգուն ցոլյակունն
Նահանգներին հարկ է ընդունել փաստը, որ Հյուսիսային Կորեայի բալիստիկ հրթիռները մշտապես գտնվում են մարտական վիճակում։ Այժմ կորեական բանակի ռազմավարական ուժերը ամենայն ուշադրությամբ ուսումնասիրում են Գուամի ուղությամբ կրակ բացելու եւ բալիստիկ հրթիռներով հարվածներ հասցնելու ծրագիրը։ Նահանգների կողմից կանխարգելիչ պատերազմ սկսելու ցանկացած փորձ կստանա արժանի հակահարված եւ կվերածվի լայնամասշտաբ պատերազմի։ Ռազմական լուծումներն արդեն մշակված են եւ պատրաստ իրականացման, մնում է սեղմել ձկանը, եթե Հյուսեին Կորեան անխոհեմ գործի պատասխան նախորդին Թվիտերում գրեց Սպիտակ տան ղեկավարը։ Օրորի սրվող ռազմատենչ հրատարաբանությունն ու երկողմ այս սպառնալիքները նոր թափ ստացան, երբ Washington Post-ը հղում անելով ամերիկյան հետախուզությանը գրեց. Փենյանն արդեն միջուկային մարտագլխիկներ ունի, որոնք կարող են վնասել Միացյալ Նահանգներին։ Ի պատասխան Մակյան վտանգության խորհուրդն անցած շաբաթավերջին առավել ընդարձակ սահմանափակում ներ մտցրեց Փենյանի նկատմամբ, որոնք դիվանագետների խոսքով որևէ երկրի դեմ սահմանված ամենախիստ պատժամիջոցներն են նորագույն պատմության մեջ։ Դրանք արգելում են ՄԱԿ-ի անդամներին Հյուսեին Կորեայից ածուխ, երկաթ, կապար եւ ծովամթեր գնել, ներդրումներ անել այդ երկրում կամ համատեղ ձեռնարկություններ բացել։ Փորձագիտական հաշվարկներով այս պատժամիջոցների արդյունքում հյուսիսկորեական վարչակազմը կկորցնի իր արտաժութային եկամուտների 1/3-ը, ինչը լուրջարված կհասցնի երկրին, որն առանց այդ էլ ամենաթշվառներից մեկն է աշխարհում։ Հատկանշական է, որ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցներին միացավ նաև Չինաստանը, թեև դրանց հետևանքով նաև իր տնտեսությունն է տուժելու։ Պեկինը Փխենյանի թիվ 1 առևտրային գործընկերն է։ Ընդհանուր առմամբ Վաշինգտոնի առաջարկած սահմանափակումներին հավանություն տվեցին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բոլոր 15 անդամները։ Այս հարցում կանգնելով Միացյալ Նահանգների կողքին, գերտերությունները միաժամանակ փորձում են թույլատնել լարվածությունը, որը կարող է բերել անկանխատեսելի հետևանքների։ Պաշտոնական Պեկինն այսօր զսպվածության կոչ արեց Միացյալ Նահանգների և Հյուսեին Կորեայի առաջնորդներին, ավելի վաղ կողմերին նման հորդորներով էին դիմել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։
Մենք չենք հանդուրժում Հյուսիսային Կորեայի միջուկային նկարտումները, չենք ընդունում, որ այդ երկիրը կարող է միջուկային զենք ունենալ։ Միաժամանակ Ռուսաստանը Չինաստանի հետ մի շարք առաջարկներ ունի կանխելու խորը ճգնաժամը, որը կարող է բազմաթիվ զոհերի պատճառ դառնալ։ Ցավոք Փհենյանի և Վաշինգտոնի հրետորաբանությունն արդեն սկսում է չափն անցնել և մենք հույս ունենք, որ ի վերջո բանականությունը կհաղթի։
Ես խորապես համոզված եմ, որ հրետորաբանության թեժացումը չի նպաստի ճգնաժամի լուծմանը։ Այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում և Գերմանիան ակտիվորեն կմասնակցի ճգնաժամը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու փորձերին։ Կորեական թերակղզին համարվում է աշխարհի ամենառազմականացված գոտիներից մեկը, և այստեղ բռնկված կրակը կարող է անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ, ընդ որում ոչ միայն տարածաշրջանի համար։ Արևմտյան դիվանագետները փաստում են, եթե Փխենյանը ի վերջո միջուկային զենք ստանա, սա կարող է բացել Պանդորայի արկղը, գործողությունների ծրագիր դառնալով նաև միջուկային նկարտումներ ունեցող այլ երկրների, այդ թվում Իրանի համար։ Շարունակենք ծրագիրը Երևանն ու Թելավիվը հայտարարում են կապերը սերտացնելու մասին։ Հենց այդ նպատակով ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների անցած ամիս Երևան ժամանեց Իսրայելի տարածաշրջանային համագործակցության նախարար, նախկինում հետախուզության և անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ցախի Հանեգբին։ Պատմական մի շարք ընդհանրություններ ունեցող այս երկրները երբևէ աչքի չեն ընկել ջերմ հարաբերություններով։ Պաշտոնական Երևանը սերտ կապերի մեջ է Իսրայելի հակառակորդ Իրանի հետ, Թելավիվն էլ զարգացնում է թուրք-ադրբեջանական համագործակցությունը, միլիարդների զենք վաճառելով Բաքվին։ Ինչ կփոխի Հանեգբի այցն ու Երևանում կնքած պայմանագրերն իրականում, հետաքրքրվել է Իսրայելի մերթխտակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Դեռ հունվար ամսին էր, երբ հայ-հրեական ֆորումի աշխատանքների շրջանակներում հայտնի դարձավ, որ հուլիսի վերջին Իսրայելի բարձրաստիճան նախարարներից մեկը ժամանելու է Հայաստան, սակայն դեռ հայտնի չէր, թե ով է մեկնելու և ինչ կազմով։ Երկու շաբաթ առաջ Հայաստանը ժամանել Իսրայելի տարածաշրջանային համագործակցության նախարար Ցախի Հանեգբի ղեկավարած պատվիրակությունը։ Նախարարին նախ ընդունել էր Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանյանը, արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում նաև անդրադարձ կար երկկողմ համաձայնագրերի ստորագրման մասին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, հանդիպումից հետո տեղի էր ունեցել փաստաթղթերի ստորագրման արարողությունը, որի ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարն ու Իսրայելի տարածաշրջանային համագործակցության նախարարը ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իսրայելի պետության կառավարության միջև դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող անձանց մուտքի արտոնագիր ստանալու պահանջի վերահսման մասին համաձայնագիրը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իսրայելի պետության կառավարության միջև եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին կոնվենցիան։ Հրեա նախարարին ընդունել էր նաև Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Պարոն Հանեգբին այցելել էր նաև ծիծեռնակապետ և հանդիպել Հայաստանի հրեական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Երուսաղեմի հայերն ի տարբերություն երկրի կենտրոնում բնակվող հայերի շատ թերահավատ են և գտնում են, որ ինչպես նախկինում ստորագրված համաձայնագրերը Հայաստանի և մյուս պետությունների հետ մնացին թղթի վրա, այնպես էլ դրանք կյանքի չեն կոչվի Իսրայելի պարագայում։ Ցուցակիցս Իսրայել-Հայաստան առևտրարարությունաբերական պալատի ղեկավար Սուրեն Շահնազարյանն է, ով ընդհակառակը համոզված է, որ եկամուտների կրկնակի հարկման մասին համաձայնագիրը կնպաստի հրեական կապիտալի հոսքին դեպի Հայաստան, հիմնականում գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության և բիոէներգիայի արտադրության ոլորտներ։ Նա ևս մասնակցել էր բանակցություններին, հրավեր էր ստացել հրեական պատվիրակության միանալու համար։
Մոտ 2 տարի առաջ մենք որսեցինք մեր գործունեությունը։ Ես մի շարք առաջարկներ ստացա Իսրայելի տարբեր ընկերությունների կողմից, և ինչ որ իրանց կայնացրեց, դա կրկնակի հարկում է, որտեղ դա հնարավոր չի կարող դա տեղի ունենա, որ Իսրայելի ընկերություն աշխատում է Հայաստանում, ընտեղ է հարկերը մուծում և գալիս է Իսրայել, Իսրայելը է հարկեր մուծում։ Եվ մենք դրա մասին շատ խոսացինք, երկար բանակցություններ, և շատ լավա, որ երկու շաբաթ առաջ այդ պայմանագիրը կնքվեց։
Իսրայելի գործարարներն առևտրարարությունաբերական պալատի առջև մի շարք կարևոր պայմաններ էին դրել, որոնց ապահովման դեպքում միայն կարելի կլինի անվտանգ ներդրումներ կատարել Հայաստանում և ազատվել ծանր հարկերի բերից։
Առաջի պայմանը դա ուղիղ չվերթով, որ բիզնեսմենները կարողանան գնան ուղիղ չվերթով, երկրորդը ապահովագրություններ, երրորդն էր կրկնակի հարկումը։ Հիմա Իսրայելի կողմը ինչ ուզեց, մենք իրանց համար ամեն ինչ ապահովեցինք։ Լիովին ամեն ինչ ապահովեցինք, և մենք հույսով ենք, որ մոտակա մի քանի ամսվա ընթացքում արդեն մենք արդյունքներ կտեսնենք այդ ամեն ինչից։
Պալատի տնօրենի տեղեկացմամբ հիմնական ներդրումներն այժմ լինելու են գյուղատնտեսության և բիոէներգետիկայի զարգացման ճյուղերում։ Ամենակարևոր նաև պայմաններից մեկը, որ զրուցակիցս առանձնացրեց, Հայաստանում ներդրվելիք հրեական կապիտալի Իսրայելի պետական ապահովագրական կազմակերպության կողմից ապահովագրման թույլտվությունն է, որը նախնական ներդրումների համար յուրաքանչյուր հրեական կազմակերպության համար սկսվում է 2 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք շեկելից, իսկ խոշոր ձեռնարկությունների համար պալատի նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ կարող է հասնել մինչև 15 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք շեկելի։ Նախնական հաշվակների համաձայն ներդրումները կարող են մինչև 100 միլիոն ԱՄՆ դոլարի հասնել։ Հարցրեցի պարոն Շահնազարյանին, թե արդյոք հայկական իշխանությունները երաշխավորում են հայական կապիտալի անվտանգությունը ու ինչ քննարկումներ եղան Հայաստանում։ Ի պատասխան ասաց, թե
իրանք պատրաստ են բոլոր հարցերում, դա վերաբերում է լիցենզիային, դա վերաբերում է հարկերին, դա վերաբերվում է մնացած բոլոր տեղեկություններին, ամեն ինչին, իրանք լիովին պատրաստ են մեզ աջակցեն, լիովին պատրաստ են մեզ ուղեկցել սկզբից մինչև վերջ, որպեսզի բիզնեսը կարողանա աշխատել։
Որպեսզի ճիշտ տպավորություն ստեղծվի, տնօրենը հավելեց, թե հրեական գործարարները համագործակցելու են իրենց հայ գործընկերների հետ և համատեղ ձեռնարկություններ են ստեղծելու։
Ինքը չի ուզում գնա Հայաստանում արտադրություն ունենա, ինչ որ մի բան զարգացնի, որ տեղական շուկային, տեղական արտադրողին ինքը վնասի կամ ինչ որ կոնկուրենտ դառնա, նպատակը դա չի։ Նպատակը հետևյալն է, Հայաստանում կա ինչ որ մի գործարան, որը որ արդեն աշխատում է կոնկրետ ոլորտում, և իրանք ուզում են ավելի ընդլայնվել, իրանք ուզում են ավելի մեծ շուկաներ մտնել, իրանք ուզում են ավելի Ռուսաստան գնալ, ինչպես նաև եվրոպական շուկաներ, և իրանք ման են գալիս ներդրողներ։
Հայաստանյան տնտեսության մեջ առկա մենաշնորային համակարգն արդյոք թույլ կտա, որ հրեա գործարանները մեծացնեն այս կամ այն փոքր ձեռնարկությունն ու խոշորացնեն դրանք։
Թավոք սրտի այդ մոնոպոլային սիստեմը շատ-շատ երկրներում աշխատում և շատ-շատ բնագավառներում։ Դրան մենք նայում ենք որպես կարելի ասել նորմալ երևույթ այդ մոնոպոլային։ Այստեղ էլ Իսրայելում էր կան շատ ընկերություններ, որ ինչ որ հարցերում մոնոպոլ, որովհետև իրանք շուտվանից են արդեն աշխատում, պետությունը իրաց ճանաչում է և դրսից են իրաց ճանաչում ավելի հեշտ է աշխատել։ Այդ հարցին մենք չենք վերաբերում ինչպես մոնոպոլ, այդ հարցին վերաբերում ենք, եթե ուզում է դրսից ինչ որ մեկը գա մտնի և ինչ որ մի բան ներմուծի արտադրի, շուկան միշտ բացա բոլորի համար։
Հայական կողմը հայկական շուկան ուսումնասիրելու ու հեռանկարները ճիշտ գնահատելու վերլուծությամբ է այժմ զբաղված, իսկ թե որքանով Հայաստանը կապահովագրի հրեա գործարանների ներդրումներ, այժմ դժվար է ասել։ Մեկ տարի փոխն արդեն կա հանձինս Լև Լևայևի նոր հաչնի շողական ադամանդամշակման ձեռնարկության, որը 2005 թվականին Իսրայելի և Հայաստանի միջև ապահովեց 120 միլիոն ԱՄՆ դոլարի դրամաշրջանառություն, սակայն հրեա կապիտալիստը շատ շուտ հեռացավ Հայաստանից։ Հրեա գործարանների համար Իսրայելյան կողմը Հայաստանում ներդրումներ կատարել համար բոլոր պայմաններն ապահովել է ու մնում է կոնկրետ պայմանագրեր ստորագրել ու սկսել աշխատել։ Եթե հրեական ներդրողների նկատմամբ այս անգամ էլ ինչպես Լևայևի պարագայում ոչ ճիշտ մոտեցումներ լինեն, ապա շատ վերլուծաբանների ու տնտեսագետների կարծիքով ընդմիշտ կարելի կլինի մոռանալ հրեական միլիոնների մասին։ Իսրայել-Հայաստան առևտրարարությունաբերական պալատի տնօրենը սակայն լավատես է և հավատում է, որ կհաջողվի հրեա գործարարներին բերել Հայաստան ու մինչև տարեվերջ սպասվում են արդեն լուրջ պայմանագրերի ստորագրում։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ֆրանսիայում նոր արշավ է սկսվել Թուրքիայի դեմ։ Լրատվամիջոցները նոր ընտիր նախագահ Էմանյուել Մակրոնից պահանջում են առավել խիստ և հստակ քայլեր ձեռնարկել թուրքական բանտից լրագրող Լուի Բյուրոնին ազատելու համար։ Ֆրանսական հեռուստաընկերության թղթակցին թուրքի իրավապահները ձերբակալել էին անցած շաբաթ քրդական ահաբեկչական խմբավորման հետ կապեր ունենալու կասկածանքով։ Առաջատար Լիբերացիոնի և մյուս լրատվամիջոցների արձագանքը Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Քյուրեյանն է ներկայացնում։
Ես զայրույթով տեղեկացա, որ թուրք իշխանությունները որոշել են բանտում պահել լրագրող Լու Բյուրոյին։ Իր 133 բանտարկված լրագրողներով Թուրքիան ոչ մի ձևով չի հարգում մամուլի ազատությունը։ Ես կոչեմ անում Հանրապետության նախագահ Էմանյուել Մակրոնին գործադրել իր ողջ ազդեցությունը Լու Բյուրոյի ազատման համար։ Կոչը ստորագրել է ֆրանսահայ պատգամավորուհի Դանիել Ղազարյանը։ Վերջինս իր այս կոչով միացել է այն զորաշարժին, որ կազմակերպվում է այս օրերին Ֆրանսիայում հուլիսի 26-ին Իրաքի սահմանի մոտ ահաբեկչական կազմակերպություններին աջակցելու մեղադրանքով թուրք իշխանությունների կողմից ձերբակալված լրագրող Լու Բյուրոյին ազատելու համար։ Զորաշարժի կազմակերպիչները Լիբերացիոն հայտնի օրաթերթում հրատարակել են մի հայտարարություն, որի մեջ դատապարտել են թուրք իշխանություններին ֆրանսիացի լրագրողին անհիմն կերպով ձերբակալած լինելու համար։ Մի ձերբակալություն, որը արդարացված չէ ոչ քաղաքական և ոչ էլ գաղափարական առումով, ամբողջապես անհիմն է, կամայական, անհեթեթ և վայել չէ որևէ քաղաքակիրթ երկրի, նշված է հայտարարությունում։ Իր ձերբակալության ժամանակ Լու Բյուրոյի մոտ գտնվել են քուրդ դիմադրականների լուսանկարներ և հարցազրույցներ Լու Բյուրոյին, որը աշխատակցում է Ախտե, Տևե Սանք Մոնդը և Սլեյթ հեռուստակայաններին, 2013 թվականին մի լրատվություն էր պատրաստել Սիրիական Քրդստանի վերաբերյալ։ Լիբերացիոն օրաթերթի վերոհիշյալ հայտարարությունը ուղեկցվել է Լու Բյուրոյի ազատումը պահանջող մի կոչով, որը օգոստոսի 11-ի տվյալներով ստորագրել են արդեն 20,000 հոգի, բացվել է նաև Facebook-յան մի էջ Free Լու Թյուրքի անունով և ավելի քան 4,300 ստորագրողներով, մինչդեռ առանց սահմանի լրագրողներ, ֆրանսական կազմակերպությունը, ինչպես նաև լրագրողների եվրոպական և միջազգային միությունները իրենց կողմից կոչ են արել Լու Բյուրոյի անհապաղ ազատմանը, դիմելով մանավանդ ֆրանսիացի պատգամավորներին և կառավարության անդամներին ու հատկապես արտգործնախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանին, որպեսզի արտակուրտային այդ շրջանում նրանք մոռացության չտան ֆրանսիացի երիտասարդ լրագրողներին։ Եվ կարելի ասել, որ ֆրանսահայ պատգամավորուհի Դանիել Ղազարյանը այդ առումով առաջիններից մեկն է, եթե ոչ առաջինը։ Պետք է նշել, որ Լու Բյուրոյի հայրը և նրա պաշտպան պաստաբաններից մեկը օրերս անհանգստություն էին արտահայտել մամուլին տված իրենց հարցազրույցներում Ֆրանսիայի կառավարության կողմից Լու Բյուրոյի ազատման հարցում պահպանած լռության համար, չնայած արտգործնախարարության անցյալ շաբաթ արած այն հայտարարությանը, թե իշխանությունները ամենայն ուշադրությամբ հետևում են գործին և որ նախագահ Էմանյուել Մակրոնը պարբերաբար տեղեկացվում է ֆրանսիացի լրագրողին վերաբերվող իրադրությանը։ Առայժմ Ֆրանսիան պաշտոնական հակազդեցություն չի ցուցաբերել։ Կցանկանայինք, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը պաշտոնապես հայտարարեր, թե իրադրությունը անհանդուրժելի է և որ չի կարելի ձերբակալել մեկին հենց միայն լրագրող ինելու համար, ասել է մամուլին Լու Բյուրոյի պաշտպան պաստաբաններից մեկը։ Վերջինիս համար շատ անհանգստացուցիչ է այն հանգամանքը, որ ըստ իր տեղեկության թուրք իշխանությունները որոշել են Լու Բյուրոյին տեղափոխել դեպի ներկավայրից 100-ավոր կիլոմետր հեռու Վան քաղաքի մոտ գտնվող մի այլ բանտ հանգամանք, որը ըստ այդ փաստաբանի ոչ միայն մեկուսացման կդատապարտի Լուբիրոին, այլ նաև կդժվարացնի վերջինիս պաշտպանության համար տարվելիք աշխատանքը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատության կիրակները թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, օրենքներ անց մեր ինտերնետային կայքում կսկսվի Հրայր Թամրազյանի կիրակները վերլուծական հեռուստացրագիրը շաբաթվա գլխավոր թեմաների մասին, իսկ մենք կհանդիպենք վաղ Նարավոտյան 9-ին, հաճելի երեկո։